Etu. Rødt kor skal begynne å synge arbeidermarsj av kluften. Kvinner i streik heter neste sangen, og den fra Jenteloven og laget av Finn Lutt.
Kinder hat nicht gut.
Så skal vi synge slutsangen fra Typernak Draken, Det nye livet. Til en liten opplysning kan vi også si at vi øver hver mandag i Sagene læreskole. Velkommen. Halv sju. Vi skal synge to sanger til. Den neste nå, den laget av Lillebjørn Nilsen, som vi har arrangert, av Ola Tveiten. Til slutt skal vi synge Guy Fawkes. Hallo. Mens vi venter på resultatet, Kolk holder på å telle så det suser etter nede på styrerommet nå, og vi venter spent, så skal vi ha en del korte appeller. Vi skal først ha en appell fra Samspill ved Berit Berg. Berit Berg, vil du komme hit? Berit Berg, vær så god.
venter. Jeg venter. Ja, jeg skal bare komme med en opplysning. I begynnelsen av juni skal vi ha Samspilla og i samarbeid med DNS en ny konsert her i Chateau Neuf, hvor Vømmøl og også Peps bluesband fra Sverige og kanskje Thomas Via, vi får se, kommer til å spille. Dette her skal gå til inntekt for en ny progressiv musikkavis som vi skal nå begynne å lage. Og jeg vil oppfordre alle til å komme og støtte oss opp om dette foretagene. Vær så, takk.
Så vil Arnt Erik Seljås holde en appell om Steinsjø-aksjonen. Godt folk, kamerater. Om 15 dager starter en rettslig prosess mot 4 tidligere soldater som angivelig skal ha forbrutt seg mot militær straffelov. Jeg er en av disse, og som oppvigler og hovedmann kan jeg få 8 års fengsel. De andre inntil 2 år. En av dem er for øvrig Erik Kristiansen, som med stor sannsynlighet sitter i rødfrontstyret til høsten. Saka er av stor prinsipiell betydning. På den ene sida for norske soldater, og på den andre for det reaksjonære offiserskorpset. Med et visst hell har nemlig de reaksjonære hevdet at det er utenkelig med et militærkupp i Norge. Da storparten av hæren består av vanlige arbeidsfolk som ikke kan tenkes å gå mot egne interesser. Til dette er å si: det finnes dessverre flere historiske eksempler fra Norge på at arbeider og bondesønner har gått mot sine klassebrødre i konflikter. Og bakgrunnen for dette har vært den militære straffelov, som gir fengsel og straff for å nekte å lyde ordre, basert på en straffelov som fra 1902 har forfekta den blinde lydighet overfor militær befalingsmann, og som i de aller fleste tilfellene har betydd lydighet overfor borgerskapets klasseinteresser. Saka er viktig for alle oss som er til stede i dag. For om vi vinner, vi 4 tiltalte, vil den være et viktig bidrag for å hindre at vi får flere Menstad-soldater. For å rettferdiggjøre en soldats plikt til å lyde sin samvittighet i bestemte situasjoner. For det reaksjonære offiserskorps, som på stadig flere felter, jamfør angrepet på tillitsmannsordninga, går til angrep på selvfølgelig demokratiske rettigheter, er den også viktig for å få soldater til å lyde sine befalinger, noe som i kritiske situasjoner alltid er diktert ut fra egne klasseinteresser. Steinsjø-saka er den første militære straffesak i Norge som skal prøve soldatenes blinde lydighetsplikt mot egen samvittighet. I saker om ordrenekkelse er det en masse. Men alle, og jeg har lest gjennom rettstidene fra 1810 og fram til i dag, har det til felles at den tiltalte har vært drita full. Med ett unntak, Åsegård-saka fra 1971, der de tiltalte fikk en symbolsk dom på domsutsettelse i 2 år. I ett tilfelle, da en soldat fikk ordre av en fenrik om å kjøre mot gult lys, ble begge dømt. Soldaten trodde at han var nødt til å lyde ordre, men retten sa selvfølgelig hadde han rett til å nekte en ordre som sto i strid mot grunnleggende sivile prinsipper. I flere situasjoner der utkommanderte soldater i streikekonflikter opptrådte særdeles passivt, ble det ikke reist tiltale. Ser vi på Vest-Tyskland, et land som vi just ikke gjerne vil sammenligne oss med, har deres militære justis legalisert ordrenekkelse. Og så rart det en kan høres, drives det opplæring i ordrenekkelse der. Men så var de nødt til å ta livet av 6 millioner jøder, før man skjønte hvor viktig dette rettsprinsippet er. Vi akter ikke å vente på hverken My Lai eller nye Menstadslag. Løytnant Calley fra My Lai ble nylig benådet fordi han ikke var klar over at det var lovlig å nekte å adlyde ordrer. Og den ordren han fikk var å myrde og likvidere flere uskyldige vietnamesere. Hva gjelder mitt oppvigleri, kan jeg ikke annet enn å få historiske fornemmelser, da jeg vet at i år er nøyaktig 50 år siden sist Det ble reist tiltale etter oppvigleriparagrafen, paragraf 49 C, en mildere straffelov. Den gang mot to ulike strømninger i arbeiderbevegelsen. Den ene, Arbeiderpartiet, representert ved Martin Tranmæl og Einar Gerhardsen, som oppfordret og agiterte for militærstreik. Og den andre, mot sentrale folk i NKP, som da var relativt ungt, som oppfordret folk til å gå inn i militæret og slåss for sine klasser, for å slåss for arbeiderklassens interesser. I parentes bemerket er det jo grunn til å merke seg at det ingen tvil om hvilken linje som har slått best an når historia skulle dømme. Jeg kan nevne at redaktøren for Klassekampen, den gang organ for NKU, fikk flere måneders fengsel for å ha skrevet soldatens 10 bud, der det blant annet står, jeg nevner to av dem, skyt heller en offiser og en streikebryter enn en streikende arbeider. Og et annet av disse 10 bud, din overordnede er ikke den militære befalingsmann, men arbeidernes egne organisasjoner. Sammenliknet med hva jeg har gjort, jeg har nemlig opptrådt i samsvar med tillitsmannsinstruksen som gjelder inntil nå, men som det nye forslaget går ut på å få bort, er den tiltalen som reises en ren provokasjon. Men samtidig en gradmåler på hvor frenetisk offiserskorpset for tida opererer. Vi er inne i tid hvor vi må forsvare oss mot provokasjoner og angrep på demokratiske rettigheter. Dersom det er greske rettstilstander i Norge, blir vi dømt. Vi trenger, for å forhindre dette, en opinion som kan markere bredde i presset på rettsapparatet. Derfor er det for nylig dannet en støttekomité med bred politisk basis. Den sprer en hvitbok, som jeg har fått høre i dag når jeg har gått og solgt den, er en fin og innholdsrik og god trykksak, og jeg anbefaler den på det varmeste. Og dessuten så samler støttekomiteen inn penger. Det er egentlig litt flaut å be om penger. Men, for å si det som det er, vi trenger 3000 kroner for å dekke advokatutgifter, og det trengs en del penger for å dekke støttearbeidet. Og vi kan da si, i morgen kan det være din tur. Vær derfor solidariske i dag. Støtt oss, kamerater! Men vinner vi ikke nå, er det et ord av Rudolf Nilsen vi skal merke oss. Tvers gjennom lov til seier.
Beskjed, vil Stein Harald Ellefsen komme til styrebordet? Stein Harald Ellefsen. Så får vi en appell ved en fra forbundet alt og før. Det er Martin Strømme. Vær så god.
Ja. I 1966 ble 800 mennesker arrestert i en liten by i USA. Grunn mistenkt for å være homofil. Rassian resulterte i at en hel by gikk i redsel for at noen skulle tro at de var homofile. Folk torde ikke gå sammen ute på gata med det samme kjønn. Fram til 69 ble homofile direkte forfulgt i alle uten 4 av USAs stater. Bare på mistanke kunne du i enkelte stater risikere minimumstraff på 12 års og maksimum ubegrenset, som det sier seg selv. 27. juni 69 hadde de homofile fått nok. Da politiet foretok en razzia i en bar i Christopher Street, New York, gikk homofile for første gang til motangrep. Ryktene spredde seg fort fra bar til bar, og politiet ble da drevet ut av byen. Men politiet kom tilbake igjen med forsterkninger, og kampene raste fra gatehjørne til gatehjørne fram til 29. juni om kvelden. Da var politiet drevet ut for godt. Siden har 27. juni vært vår kampdag. Den dagen da homofile fra å ligge på knæren og be om toleranse, har reist seg opp for å slåss for sine rettigheter. I Norge ble straffeparagrafen opphevet i 72. Men hva betyr det? Avkriminalisering er ikke det samme som frigjøring. Stadig vekk opplever vi homofile å bli diskriminert. Eksempel kan jeg nevne. To lærere ble sparket fra jobben fordi at de ble oppdaget at de hadde forhold sammen. Et av våre medlemmer i forbundet ble kastet ut av hybelen sin fordi han var med i et program om kristendom og homofili i radioen. I forsvaret blir homofile rekna som en nervøs lidelse, og dermed så er det ugyldighetsgrunn. For å kjempe mot alt dette her, så er det jo klart at vi da må prøve å spre informasjon om hva homofili er. Vi vil blant annet prøve å få inn homofili inn i undervisningen i skolen, og da selvsagt på våre egne premisser. Og vi vil også prøve nå å få lovfestet at diskriminering på grunn av seksuell legning må forbys ved lov. Og for å spre informasjon, så trenger vi økonomisk støtte. Her kommer dere inn. Du kan tegne støttemedlemskap i forbundet for 10 kroner, og på den måten kan du hjelpe oss å få ut en ekstern avis. Vi har frem til nå solgt vel en 100 her nede, og det burde være mulighet for å selge en 100 til, kan jeg tenke meg. Ved å tegne i støttemedlemskap, så kan du da få et nummer av avisen vår, den eksterne avisen kommer ut da. Det vil si hvis vi får så mange penger inn. Vi vil også oppfordre alle som er her til å støtte oss i kampen, til å bli med i aksjoner som planlegges den 27. juni. Jeg oppfordrer dere til å ikke støtte oss i bare ord, men også i handling. La oss vise at vi er mange som står bak kravene våre. La oss vise at vi ikke lenger finner oss i å bli tråkket på. Takk.
Ja, så vil formannen i LNL, Hjort, hold en kort appell.
Vet dere hva som skjedde på onsdag? Da var Oslo offentlig lærerskole i halvdags arbeidsnedleggelse. De hadde et demonstrasjonsdag som gikk til Stortinget. Der overleverte de et brev. Den 21. mai, det vil si om 10 dager, så er ikke Oslo offentlig lærerskole alene. Da går samtlige av landets lærerskole til aksjon. Hvorfor? Fordi for nå bortimot ett år siden så ble det vedtatt en lov her i landet. En lov om den fremtidige lærerutdanningen. Den loven, den har nå fått et konkret innhold i form av et reglement for lærerskolene. Dette reglementet er tvers igjennom udemokratisk. Det levner ikke en eneste rettighet til landets lærerstudenter. Derfor har nå de siste månedene landets lærerstudenter diskutert ganske inngående hva de skal gjøre. Og kravet deres er i dag, trekk reglementet for de pedagogiske høyskolene tilbake. I tillegg så åpner denne her loven for integrering av lærerskolene i distriktshøyskolesystemet. Jeg tror ikke det er nødvendig å si mer om det her. Tenker dere kjenner til hva slik integrering betyr. Men en annen ting som jeg tror dere bør høre etter, fordi jeg foreløpig ikke vet om at det har blitt gjennomført andre steder, det er den styringsordningen vi har fått på lærerskolene. Vi har nemlig fått et styre for lærerskolene som til vanlig skal bestå av 9 stykker. Herav har studentene fått to. To stykker i dette styret er ikke engang nok til å anke en beslutning innenfor departementet. Vi har ikke lov til å velge våre egne to representanter, det er departementet som oppnevner de. Jeg skal lese for dere et kort avsnitt fra reglementet for den fremtidige lærerskolen. Det er følgende. Dersom det er tjenlig med flere eller færre medlemmer i styret, kan departementet øke eller minke antallet medlemmer, men alltid slik at medlemmene som ikke representerer høyskolen har flertallet. Vi har ikke engang garanti for å sitte i styret for lærerskolen. På bakgrunn av dette her har da landets lærerstudenter stilt følgende krav. Trekk reglementet for de pedagogiske høyskolene tilbake. Forandre loven om lærerutdanning på minst to punkter, nemlig slik at vi får et styre som i hvert fall ikke er fullstendig udemokratisk, og slik at loven ikke åpner for integrering med distriktshøyskolene. Per i dag så har over to tredjedeler av landets lærerstudenter diskutert disse kravene og står bak dem. Per i dag så har vi fått støtte fra NSU, fra Fellesrådet for sosialskolestudentene, fra NGS, fra sykepleierne, og nå sist også fått beskjed om at vi har fått støtte fra Unge Venstre på disse kravene. Støtta kommer inn hver dag. Men hva opplever vi da? Jo, vi får et brev fra Kirkeundervisningsdepartementet. Et brev hvor de sier vi finner det ikke nødvendig å ta opp saken igjen for Stortinget. Det er ikke nødvendig å ta opp de kravene som landets lærerstudenter i dag står enstemmig bak. Derfor går vi til aksjon den 21. mai. Derfor gikk Oslo offentlig lærerskole i spissen. Det var en her i stad som nevnte noe om en defaitistisk linje ute og gikk i interessekampen. Vel, til det så må jeg bare stille meg helt spørrende. Et eksempel. Skolen min er helt oppløst om dagen. Jeg går på Sagene. Folk er ute i praksis, folk har eksamen. Det er ikke en kjeft på skolen. Vi skal aksjonere den 21. Hva gjør vi da? Jo, vi sender brev til alle praksispartiene. Kom på skolen, vi må se å få i sving nå. Folk kom på skolen, hva sier de? Jo, vi vil gjøre noe. Hva gjør de? Jo, vi har dårlig økonomi, sier en gruppe. All right, da baker vi 12 bløtkaker, så lager vi sånn auksjon på det der. Så får vi økonomien i gang. Så tar en par tre grupper og skriver i pressa. Så tar en par tre og så lager 40-50 sånne der sandwichplakater til å gå på magen med. Ut på gata den 21. Det er ingen defaitisme ute og går i interessekampen på lærerskolene. Det er sikkert og visst. Det har aldri vært slik massebevegelse som det i dag er. Hva trenger vi, blant annet av dere? Jo, for det første, nevnt opp noen som vi har fått støtteerklaringer fra. Enda så er det mange som ikke har gitt oss støtte. Vi trenger støtteerklæringer fra alle de organisasjonene som måtte finnes for ungdom. Vi trenger støtte fra institutter på universitetene. For andre, vi trenger støtte i form av underskrifter. Det vil nå gå rundt slike lister overalt her, ber dere vennligst skriv på. De kan enten leveres til lærerstudenter som kommer til å gå opp og ned her, eller på styrebordet her. Til slutt så trenger vi også at de av dere som har mulighet for det, møter opp i demonstrasjonstoget vårt den 21. mai. Det vil bli annonsert i pressen. Helt til sist. Vi har en dårlig økonomi blant lærerstudentene i dag. Vi klarer ikke å finansiere denne aksjonen selv. Hvorfor? Jo, fordi ikke nok med at vi får et udemokratisk styre, mister enhver rettighet. Kirkeundervisningsdepartementet driver i dag og skjærer ned på bevilgningene til interesseorganisasjonene. Vi har i år fått 10% mindre enn i fjor, til tross for at kampomgavene er langt flere. Derfor, den 21. før og etter, trenger vi penger. Bevilg fra organisasjonene du er med, ta det opp, la oss få støtte. Helt til slutt, Jeg synes at det på tide at vi faktisk sånn viser denne her staten her hva vi mener om den politikken de fører. Det har vært noe gang på gang på gang denne våren at det har blitt streik, at det har blitt aksjon. Jeg mener som så at den aksjonen som landets lærerstudenter har den 21. Det blir antageligvis den siste denne våren, og det bør også bli den sterkeste departementet og Stortinget har fått merke denne våren. Slutt opp om dagen 21.
I morgenkamerater skal vi oppleve noe som blir kalt for vårens vakreste eventyr. Det Holmenkollstafetten, og i den forbindelse skal Gerd von der Lippe holde en appell fra idrettsaksjon 73. Vær så god.
Ja, i morgen så går Holmenkollstafetten av stabelen for 51. gang uten kvinner med, altså lovlig. Altså, vent litt, altså det betyr ikke, altså i morgen så skal vi ikke løpe, vi skal gjøre en del andre ting. Men først så skal jeg fortelle litt om dette her. I 1923 var det første gang Holmenkollstafetten ble startet. Da var det bare med mannfolk. Og det var naturlig, for da var det bare mannfolk som drev sånn organisert idrett. Men i dag så er vi en tredjedel av medlemmene i Norges idrettsforbund. Og disse her arrangørene kjører på at det teknisk umulig å ha oss med. Og nå skal vi se hva det egentlig betyr. Fordi at hvis vi kommer så vil det bli for mange folk med i den stafetten. Og siden vi begynte å aksjonere for kvinnelig deltakelse, det var altså i 1972, så har stafetten økt med nesten 2000 mannfolk. Men det er ikke mulig å få plass til oss kvinner. Så en ting, også nå er det krise i arrangementskomiteen, for nå er det så masse folk. Og jeg kan være enig i det at nå begynner det å bli for masse mannfolk med der uten at kvinner kan delta. Og det er nok av plasser til kvinner. Og så en annen ting. De sier at det teknisk umulig. Nå skal vi bare sånn tankemessig gå med på den der tåpelige argumentasjonen. Ok, det teknisk umulig. Hva gjør en arrangør som vil ha oss med? Jo, de prøver å få flere klubber til å hjelpe dem med arrangementet sånn at de kan klare det. Men det kan ikke Kjalve gjøre, fordi at da må de dele gevinsten med andre klubber. Og i fjor så tjente de ca. 15 000 kroner netto. Og Kjalve, det jo den klubben der ingen jenter kan bli medlem, fordi de jenter. Og det Kjalve Aftenposten som arrangerer dette her opplegget. I morgen så er vi en gjeng gutter og jenter som skal gå rundt i løypa og dele ut flyveblad. Vi trenger dere til å hjelpe oss med dette. Dessuten så trenger vi gutter som skal gå inn i guttegarderoben og prøve å få gutter til å løpe med nei til kvinnediskriminering i idretten. Og de guttene her som vil være med og gå inn i guttegarderoben kan møte på Blindern utenfor idrettsbygget i morgen klokka 10. De guttene og jentene som vil være med og dele ut flyblad kan møte klokka 11 på samme sted. Og så en ting til som skal skje inne på Bislett. Etter at stafetten over, cirka klokka 3, han begynner klokka 1. Da det defilering. Alle idrettsgutter marsjerer inn på grassmatta. Da sier han som er med i arrangementskomiteen, han sier da idrettsgutter rett gi akt. Ja, det har han sagt i 10-20 år, det sier han i morgen. Da skal vi idrettsjenter inne på tribunen i idrettsantrekk reise oss. Så skal vi prøve å få idrettsgutter som skal løpe, de står linea opp på gressmatta i vakt, mer eller mindre. De skal begynne å klappe for oss. Samtidig så har vi noen sånne transparanter hvor det står vi vil også delta. Altså for jenter, vi trenger idrettsgutter i morgen som kan gå inn i guttegarderoben og få gutter til å løpe med merke. De må møte klokka 10 utenfor idrettsbygget. Så trenger vi gutter og jenter som skal være med og dele ut løpesedler. De må møte klokka 11. Og så trenger vi motionister som er jenter som har en eller annen treningsantrekk med seg på Bislett klokka 3, som reiser seg opp når Hemsvik sier idrettsgutter rett i vakt. Og så er det bare en ting til Knut Bjørnsson, det han kjenner det alle sammen. Han driver og prater på Vålerenga-kamper. Og han er kjøpt opp av H-klubb og Melka, altså. Han driver og prater om idrettsjenter og laver noen sabla kjønnsfasistiske bemerkninger. Sjekk opp i avisen neste Vålerenga-kamp om cirka 14 dager og kom høyvis av folk, og så tar vi rotta på han.
Ja, spenningen stiger, og jeg har hørt at resultatet er like om hjørnet, men først så får vi en gruppe fra Arkitekthøgskolen som skal spille litt for oss først.
Ja. Hallo? Vi skal synge en vise som handler om en person som virkelig har tatt klassestandpunkt.
Kan du vise vei til Holmenkollen? Jeg har gått meg bort og finner ikke retningen. Kan du føre meg til Holmenkollen? Jeg har gått meg vill på østkanten og finner ikke veien hjem. Alltid ellers her fra byen lyser bakkens tårn så vidt mot meg. Nå er min leder stjerneslukt i et ukjent univers, hvor kobber blir til blikk og tik til respatex. Så rart det er, av alle ting var bare sex som ga meg mot til å dra hit. Partiet i går var kjempeblomst, at jeg kunne svike det for en drabant i pike. For jeg er født og oppvokst i Holmenkollen, men jeg har reist litt rundt omkring for å ta standpunkt. Jeg har sklidt ned i sveitsiske alper på mine skjønne røde slalomski. Følt verdens huse inni meg, og i et år eller to har jeg på leting etter tro vært i Acapulco og sett en stuper død for litt brød. Så borte bra, men best i Holmenkollen, der er det alltid snakk om brød i ballen. Så borte bra, men best i Holmenkollen, bare ta en smak smak på rypesåsen. Men her med blikk på flokkene som lys i prisme brytes bildet av sosialisme klart framfor meg. Der alt er like trangt for transins skyld, alt like likt i likskapsinfold. En verden som er grå rundt mennesker som blir små. Der er mye bedre plass i Kollen, vi viser vei der og på små jobb. Det er så masse vis av plass i Holmenkollen, vi viser vei der selv og melder pass. Holmenkollen er et fristed, et Shangri-La på denne herrens jord. Så revolusjonen tror jeg ikke på, hvor alt blir knall, hvor alt blir vold, og noens fall, og allting slikt, for å bli lik, for å bli lik. Så taxi kjør nu hjem til Holmenkollen, jeg har gått i ring og finner ikke retningen. Så taxi kjør nu hjem til Holmenkollen, jeg har gått meg vill og finner ikke retningen. Så taxi kjør meg vekk, jeg har gått meg svett. Så taxi kjør meg vekk, jeg har gått meg svett. Vi har tenkt å synge en engelsk ESE-visa som er laget etter en tur i England, hvor vi oppdaget at merkelig nok at motstand mot ESE fremdeles var til stede. Og vi har tenkt, den visa her har vi kalt Edward Heath Valuta Baby Blues, som handler om Edward Heaths forhold til arbeiderklassen i England. Every time you lay down, you remind me of the English pound going down, down and down, down and down. The English pound going down. Every time I see your eyes, you remind me of the German mark going higher, higher and higher, higher and higher. The German mark going higher. Every night I hold you tight, I think of people holding hands working together. Every night I hold you tight, I think of people holding hands. Therefore I swear to the common market, dear English labor class, it's so easy, it's just EEC.
It's
easy. It's just
Nå er det like før, men først er det en liten beskjed. Det er en som heter Frode Ottosen som har mistet lommeboka si. Så skal valggeneralen få tale.
Og Geir Ottnes kan få kortet sitt her. Ja, det valget her da har sikkert vært litt mindre deltakelse enn ventet, men resultatet er likevel nok så klart. Det er to forkastet stemmer. Det er 8 blanke. Ja, det samme 1349 da, for å si det. Av disse har da SV fått 390 og Rødfront 949.
Nå tar vi rødfrontsangen. Kom igjen, kamerater. Og så da det formelle. Er det noen som har innvendinger mot måten valget er gjennomført på? Det er det ikke. Det er godtatt. Så skal vi ha en sluttreplikk fra hvert av kandidatstyrene, og da er det Sosialistisk Valgforbund først. Vær så god.
Ja. Kamerater, det er, om ikke jeg glede, så i hvert fall er klar plikt, og ønsker Rødfront til lykke med det resultatet som ligger føre. Og det er vel også en plikt, og ønsker lykke til for det styret som nå skal som nå er sett til å forvalte leiningen av verksemda her i DNS. Det er rett nok ikke det beste alternativet som har vunnet, men for det så er de oppgavene som styret har klart viktige. Og la meg da si at Universitetet SV i alle fall på tre punkt klart vi støtter opp om det arbeidet som vi driver her i DNS. Det er for det første at vi slutter opp om de konkrete aksjoner som blir drivet av DNS og som det er brei enighet om på venstresiden i norsk politikk. To, vi slutter oss og slutter opp om de møter som vi er enige med Rødfronten om at skal holdes, og vi er interessert at det skal bli en god debatt om de emner som der blir sett opp. Og for det tredje, og det er vel kanskje på kort sikt i alle fall det aller viktigste, vi slutter fullt opp om det arbeid som blir drivet for å berge dette huset her for studentene, og at ikke da de kapitalistiske kreftene som har interesser her skal øyelegge den muligheten som vi tross alt har til å drive studentpolitikk i dette huset. Når SV stilte til valg i DNS rette semestret, så må dette klart skjøres i sammenheng med utviklingen av SV generelt. En kan si hva en vil, men det er ikke tvil om at når historien skal skrives, så vil det når det gjelder enhet være samlingen av partier i SV som vi står som den klareste prestasjonen på enhet i 1973-74. Vi studenter, vi ser arbeidet i DNS som en klar del av det arbeid som vi ellers må gjøre i SV i samarbeid med arbeiderklassen i å skape en marxistisk organisasjon, et marxistisk parti og en marxistisk politikk. Og det arbeidet er naturligvis ikke over for det om vi taper et valg i DNS. Tvert imot så er det helt klart at den politikken som vi har stået på i denne valgkampen, som vi har kjørt ut her i DNS og i andre sammenhenger, den vil vi fortsatt stå på. Det er naturlig at en etter en hending som dette, et valg, såpass viktig valg, i et såpass viktig forum, setter seg ned og tenker over ståa, både organisatorisk og politisk. Men det tyder naturligvis ikke at Universitetet SV på noen måte viker fra hovedlinjene i den politikken som vi har ført, anten det gjelder her i DNS, på universitetet ellers, eller for samfunnet som helhet. Og derfor så vil jeg si til kameratene i Rød Front, vi møtes etter dette også, vi møtes til daglig i det politiske arbeidet på universitetet, og vi møtes ved neste korsveg. I politikk er det ikke alltid 400, mer enn 900. Til kameratene i SV så vil jeg si, det er naturligvis sørgelig at det resultatet er slik som det har blitt, men det betyr ikke at vi ikke skal fortsette å forme ut den politikken som vi har lagt grunnen for, og forme ut det marxistiske politiske partiet i nært samarbeid med arbeiderklasser. Enhet mellom sosialistiske studenter og arbeidere.
Og så, kamerater, gir vi ordet til høstens formann i DNS, Narve Trædal.
Ja, godt folk. Det her valget har vært en ganske klar manifestasjon på to måter. For det første viser det at medlemmene i DNS slutter opp om den praksisen Rødfronten har fulgt i DNS, og vi støtter det kandidatstyret og den politikken vi legger frem for høsten i DNS. Men den andre og kanskje viktigste tingen jeg har vist, det er at medlemsmassene er innstilte på arbeid for enhet på venstre siden i DNS. Arne Pape, og nå Versto, sier at de vil fortsette å arbeide på sin politikk. Vi er jo fronten, synes ikke det er en dårlig ting at de vil fortsette på det. Og jeg tror at hvis de vil fortsette, så må de i alle fall ta det opp til vurdering at medlemsmassene i DNS er enige med oss i at det er en dårlig ting. Dette her er en manifestasjon på enhet. Og vi er jo fronten er nødt til å bruke høsten på å kjempe videre på enhet for å få så reelt innhold i den parolen enhet på klassekampens grunn så det trenger hvis vi skal komme fram til det sosialistiske samfunnet som vi ønsker en gang i tida. Jeg vil bare lese opp navnene på de som sitter i Rødfrontstyret til høsten. Det er Helge Høyvik, Liv Jørgensen, Erik Kristiansen, Ove Amundsen, Arne Torstensen, Ingrid Ekrem, Mari Strand og Knut Reinås. Det er de som kommer til å sitte i styret i det norske studentersamfunnet til høsten. Jeg foreslår at vi så er en god avslutning på denne generalforsamlingen, så en god opptak til høsten synger Internasjonalen.
Opp alle jordens bunne trelle, opp i som sulten knuget har. Nå drønner det av rettens velle, til siste kamp der gjøres klar. Alt det gamle med jorda vi jevner, opp slaven ut til frihet fram. Vi intet var, men alt vi evner, til rydning for vårt samfunns hjem. Så samles vi på valen, seieren vet vi at vi får. Og Internasjonalen skal få sin folkevåg. Så samles vi på valen, seieren vet vi at vi får. Og Internasjonalen skal få sin folkevåg.
Da hever vi generalforsamlingen av våren 74, og så ber vi folk ta med seg glass og flasker og alt mulig som...